Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertelimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu güni 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i, hepdäniň düşenbe güni. Hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimize başlaýarys. Programamyzda hepdäniň dowamında Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda iň köp okulan gyzyklanma döreden möhüm wakalara ýene bir gezek göz aýlarys. Dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimizde bolsa Awganystanda kyn ýagdaýa düşen etniki türkmenler barada dünýä türkmenleriniň edýän aladalar hakda durup geçer. Ýöne özeli kardeşim Merdan Tarif sizi Türkmenistan ve dünyada olup geçen esasi tezelikler bilen tanıştırıyor.
Европа ритмилери Москваның Европа билелесенең сиясәтчеләренә Русия гирмегенә кадагын идеян кара санауны танкыйтладылар. Европа билелесенең дасар сиясәт буенча башлыгы Федерико Маккерини чыксыдып, Москва 89 адамның ады күрсәтүлен санау мәлим итте дип белледи. Европа билелесенең парламентының президенты Мартин Шульц кара санауның нәтиҗәсендә үз ара ынымсыздык хатки митлешәр диде. Berlin Moskva ýüzlenip gurrunga gidýän adamlaryň näme sebäpden gara sanawy goşulundygy barada düşündürüş bermäge çağırdy. Adynyň tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Krymy basyp almagyndan soň Russiýa garşy giýdilen sanksiýalara jogap hökümünde düzülipdir. Moskwanyň gara sanawynda Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri üçin prezident Vladimir Putini ýit tanqidlan ozolky we häzirki kanun çykarjylary bar. Amerikanyň vitse-prezidenti Joe Biden öz oglunyň beýnisindäki rak keseli sebäpli aradan çykandygyny mälim etdi. 46 ýaşly beýu Bidenin ýyzynda aýaly we iki çağıty galdy. Ol Delaware'in ozulky bas aklawçysy bolupdy. Amerikanyň prezidenti Barack Obama beýanat bilen çykyş edip öz gynanjyny bildirdi. Obama: "Bugün Michelle we men gam çekýäris" diýip nukdady. Vitse-prezidentin maskalasında özel hem yitkileri bolupdy. 1972-nji ýylda Amerikanyň senatynyň saýlawlary ýeňenden soň Bidenin aýaly we 3 çağaty uluk hilakçylygyna uçrapdylar. Şol hadisede Bidenin maskalasy Neilia we gyzy hilak boldy. Beau we Hunter oglullaryna bolsa şikeýet ýetdi. Täjikistanyň resmiýetleri Amerika tarapyndan täälim berilen ýokary derejeli polisiýa resmiýetiniň Siriýadaky Islam döwleti toparynyň hatyryna goşulmagy bilen bagly derengewe başlandyklaryny mälim etdiler. Amon ýürütü güýçleriniň ozorky komandiri Gulmurat Halimow video arkaly çykyş edip Amerikanyň geçiren türgünlük programmalaryna 3 ýerde gatnaşandygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili bu maglumaty tasdiklap CNN telekorporasiýasyna maglumat berdi. Ol 2003-2014-nji ýyllar aralygynda polkownik Halimow Amerikada we Täjikistanda geçirilen terrorçylyga garşy täälim beriş kurslarynyň bäsesine gatnaşdy diýdi. Video ýazyda russa gurulýan Halimow täälim beriş kurslarynyň dowamında gören zatlar sebäpli Amerika garşy çykandygyny aýdýar. Ol Amerikan doňuzlary bäri garaň. Men Amerikada 3 sapar boldum. Men siziň musulmanlary öldürmek üçin efirleri nähil türgünlüştirýändigiňizi gördüm diýer. Ol soňu bilen: "Biz siziň öýleriňizi taparız. Biz sizi öldürürüz" diýip haýwadat diýer. Videoda Halimow meren tüpüňi bilen 25 metr aralykdaky tamat gutusyny hem atyp urýar. Täjikistanyň baş prokurory Manuchehr Mahmudzod Halimowyň hereketleri bilen baglylykda derengewiň başladylandygyny mälim etdi. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili Halimowyň we onuň toporunyň beýlik agzalarynyň türgünlük programmalaryny täjik hökümeti tarapyndan hödürlenendiklerini aýtdy. Ženevada Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry özüniň Iranyň kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde iýun aýynyň ahyryna çelini ýadra ylalysygyny baglaşmak mümkinçiliklerine ýol açylyp bilinýär. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmiýeti Kerry bilen Zarif günüň ähli meseleleri boýunça jikmejik we ähli tarap bilen gepleşikleri geçirdiler diýip maglumat berdi. Iran tarapyndan gepleşikleri alp baryan toparyň başlygynyň ornbasary Abbas Arakçi özara tapawutlar henifim saklanyp galýar diýdi. 6 saatı çeken gepleşiklerin öngüsü irası, yani 2 aprelde, İran bilen dünyanın 26 devletinin arasında dislapı ılalası kazanılıptı. Yadırı ılalasının çayında İran'ın öz yadırı hareketlerini kemeltmeyi ve bunun övüzüne halkara sanktiyalarının kovuşadılmağı göz önünde tutuluyor. Günvatar İran'ın yadırı yarağını edinmeginden huvatirleniyor. Tehran bu ayplamaları inkar ediyor. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani Pakistan'ın liderlerine hat yazıp, Islamabad'ın Taliban bilen görüştü, hasiyeti çağrıları görmeğine çağırs etti. Geçen hepte uğradılındığı aydılayan bu hatta, Ghani, Taliban hareketinin Pakistan'da arkan hareket etmeğinin önünün alınmalıdığını belleyer. Şeylede Afgan prezidenti, Taliban'ın Afganistan'daki hareketlerine karşı durmakta, Islamabad'ın himayet vermelidiğini aydar.